bo'ldi.
Sharapat, bilasanmi? Qishlog'imizdagi hamma meni hurmat qiladi. Mendan qo'rqishadi. Shuning uchun meni kashov deb chaqirishadi. Yaqinda qishlog'imizda bahodirlar jangi musobaqasi bo'lib o'tadi. O'shanda qatnashib, albatta g'olib bo'laman. Mana ko'rasan.
Men sizga ishonaman, Tursunboy aka.